lagi di
Akar Gaharu.
Masih
dengan kita nih.
Ada
Tantia.
Nama sendiri. Ada
Ani
dan Tantia di sini.
Sekarang spesial nih.
Ya, sekarang spesial karena di episode kedua ini kita langsung datengin expert ya.
Ahli.
Ya, ahli di bidangnya. Kira-kira kita bakal bahas apa ya di episode kedua ini?
Nah, di minggu ini kan mau ada Global Tiger Day, yaitu perayaan tahunan di setiap tanggal 29 Juli. Nah, tema kita udah ketahuan dong tentang harimau.
Jadi sebenarnya judul podcastnya itu kita udah susun kemarin namanya Yang Belang Yang Malang. Tapi benar nggak untuk tahu apakah itu benar malang atau enggak?
Kita tanya ini
kita
sama
tanya langsung sama ahlinya. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri ya. Kalau kita biasanya menyapanya dengan Mas Febri. Nah, mungkin Mas Febri bisa kenalin diri, Mas dari mana, terus sebagai apa gitu.
Halo semua. Nama saya Febri Anggriawan Widodo. Biasanya teman-teman manggil saya akrabnya dengan nama Febri ya. Panggilan akrabnya Febri. Kemudian saya bekerja di WWF Indonesia, memulai karir sebagai research and monitoring untuk harimau dan gajah di WWF Indonesia program Sumatera bagian tengah. Tapi sekarang posisi saya sudah berbeda karena harus mengcover beberapa kegiatan yang di luar dari kegiatan riset saja. Hanya riset saja tapi juga kegiatan lain.
Bahasa halusnya naik ya Mas.
Promosi
ya.
Jadi kegiatan utama saya ya tadi karena kaitannya WWF Indonesia bekerja untuk perlindungan spesies terancam punah maupun habitatnya, berarti kegiatan saya fokus ke arah sana. Walaupun ada kegiatan-kegiatan lain yang untuk mensupport kegiatan tadi.
Tahun berapa nih Mas sudah di WWF? Pasti udah lama banget ya.
Sejak tahun 2012 akhir.
2012.
Itu 7 tahun
ya. Iya, itu aku masih semester 2.
Oh iya. Masih ingat banget. Udah lupa.
Oh, udah lupa. Pura-pura lupa ya.
Sejak usia 23 tahun.
Widih, usia muda ya waktu itu. Sekarang udah tua ya, Mas?
Ya, bisa dikalkulasi kan.
Dari perkenalan yang Mas Febri tadi, kita udah langsung tahu ya, pasti akrab nih sama yang namanya spesies khususnya harimau gitu. Nah, Mas bisa cerita nggak Mas, harimau Sumatera itu sebenarnya satwa yang seperti apa sih gitu secara general?
Baik, harimau Sumatera atau nama ilmiahnya Panthera tigris sumatrae. Tapi berdasarkan klasifikasi terbaru dari Andreas Wilting, harimau Sumatera dikategorikan sebagai Sundaika. Tapi masih
kontra ya Mas?
Iya, masih belum dipakai seluruh dunia. Nah, kalau dipakai pun berarti harimau Sumatera harimau yang paling unik karena adalah harimau yang dia hidup di kepulauan. Kalau yang lain di mainland, di dataran Asia. Nah, harimau Sumatera adalah harimau yang terkecil secara ukuran dibandingkan dengan harimau yang ada di daratan Asia. Kemudian yang paling gelap. Nah,
warnanya.
Nah, cuman sifatnya cenderung lebih agresif dibandingkan harimau yang ada di dataran Asia. Dan satu lagi nih yang agak unik adalah tingkat kepadatannya cenderung lebih rendah dibandingkan harimau-harimau, populasi-populasi harimau yang ada di dataran Asia. Ya karena kalau kita berbicara tentang kepulauan, otomatis ukuran size habitatnya lebih kecil yang pertama. Yang kedua juga hidup di daerah tropis. Nah, daerah tropis itu biasanya satwanya mengecil. Tapi keanekaragamannya lebih tinggi, keanekaragaman hayatinya.
Berarti sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh subspesiesnya tuh ada berapa Mas?
Kalau di Indonesia dulu kita punya tiga anak jenis harimau. Harimau Sumatera, Jawa, dan Bali. Tapi sayangnya harimau Bali punah tahun 30-an. Harimau Jawa tahun 70-an.
Berarti duluan Bali, Bali.
Walaupun masih ada yang percaya bahwa harimau Jawa masih
benar. Kemarin ya Mas ya, terakhir 2017 ada berita kalau
ekspedisi ada penampakan nih.
Iya, kalau dia muncul lagi ya Mas.
Betul. Nah, ya kita tidak bisa mengklasifikasi 100% bahwa itu masih ada. Tapi sejauh ini kalau belum ada bukti juga gimana membuktikan secara ilmiahnya. Kalau ada bukti ya kita baru percaya itu. Tapi tidak menjadi soal. Nah, yang spesies yang tersisa harimau Sumatera. Nah, itu mendiami dari Leuser ulmacens di paling ujung utara di Pulau Sumatera. Kemudian di paling selatan, di Bukit Barisan Selatan dan Waikambas, itu ada harimau. Dan harimau Sumatera uniknya, dia hidup bukan hanya di datar rendah saja, tapi mulai dari rawa gambut yang selalu basah, hingga pegunungan sampai ke daerah Leuser atau Kerinci,
sebelah.
Gunung Kerinci, ya.
Iya.
Itu sebelah. Ditemukan harimau sampai ketinggian 3000.
Wow. Iya, itu menarik itu karena kan ini bisa untuk nanti juga kan di Riau ini tahun kemarin itu kita ada konflik harimau dengan manusia yang memakan korban gitu, yang nama harimaunya Bonita gitu. Cuman itu nanti aja, aku mau tahu nih Mas, kan sebelumnya ada subspecies harimau Jawa dan Bali, dan itu sudah punah. Nah, penyebab mereka punah ini dulu apa? Sama nggak dengan ancaman yang sekarang dihadapi gitu ya, dengan harimau Sumatera?
Pada prinsipnya secara umum bisa dikatakan sama. Jadi pertama mulai dari penyusutan habitat atau hilangnya habitat yang secara drastis. Waktu itu kan ada kultur stelsel, terus kemudian berkembang menjadi perkebunan di Jawa yang begitu masif. Terus kemudian itu memicu konflik karena harimau tadi hidup di tempat yang sama dan di waktu yang sama dengan manusia. Nah, waktu itu makanya ada sayembara berapa gulden gitu untuk satu kepala harimau. Atau ada tradisi rampogan macan. Nah, di mana harimau yang tertangkap konflik atau harimau yang masuk ke perkebunan ditangkap, kemudian dijadikan atraksi di tengah alun-alun. Kalau di Jawa ada alun-alun di tengahnya, terus ditombak bareng-bareng oleh orang. Nah, tren-tren seperti itu juga terjadi sekarang di Sumatera, di mana habitat harimau semakin menyusut akibat alih fungsi, misalkan
lahan.
Ya konversi dan alih fungsi habitat harimau menjadi macam-macam perkebunan, bahkan kota. Di Pekanbaru sendiri dulu harimau mungkin di sekitar kantor kita masih ada waktu tahun 80-an.
Untung kita belum ya.
Sekarang tahu sendiri sudah berubah menjadi kota. Nah, tentu itu menjadi salah satu, tapi diperparah juga dengan perburuan. Nah, karena demand atau permintaannya cukup tinggi untuk
anggota hias, tubuh ya.
Iya, anggota tubuh harimau untuk obat maupun untuk hiasan.
Oh iya,
kulitnya.
Berarti selain terus, dia sudah berkurang habitatnya, si harimau ini terancam karena beralih jadi komoditas gitu ya, komoditas perekonomian yang bernilai cukup tinggi juga ya, Mas ya.
Betul, selain harimaunya sendiri, bagian tubuhnya juga, habitatnya juga jadi komoditas karena lahannya dipakai untuk kegiatan aktivitas manusia.
Jadi kalau dikalkulasikan hingga sekarang itu jumlahnya, populasinya sekarang tuh ada berapa Mas yang tersisa?
Kalau populasi berdasarkan informasi dokumen pemerintah ataupun beberapa survei, nah kalau berbicara populasi seluruh Sumatera memang ada banyak pertanyaan, ada yang bilang 600, ada yang bilang 300. Nah, memang range-nya antara 300 sampai 600. Nah, karena bicara range ya, kita tidak bisa sensus tapi hanya bisa sampling yang kita ekstrapolasi. Nah, tapi di beberapa tempat ini ada tren yang menunjukkan ada mengalami kenaikan. Tapi tragisnya di beberapa tempat juga penurunan, bahkan tidak terrecord lagi. Contohnya di site monitoring WWF yang di Tesonilo. Di Taman Nasional Tesonilo dulu tahun 2007 hingga tahun 2009 itu tren populasinya cukup padat. Kepadatan populasinya cukup tinggi. Nah, cuman di tahun 2013 hanya mendapatkan satu individu. Nah, beberapa tempat juga demikian. Nah, tapi alhamdulillah misalkan dari hasil monitoring terakhir kami yang di Rimbang Baling, alhamdulillah juga mengalami sedikit kenaikan. Walaupun kami tidak mau menyebutkan berapa jumlahnya karena kan tekanan perburuan
betul.
Tadi.
Oke, betul.
Berarti ya untuk jumlah populasi harimau ini kan memang gak sensitif ya Mas, karena kan ibaratnya informasi ini seperti pisau yang bermata dua gitu. Di satu sisi ini adalah semacam kemenangan konservasi ya kan. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati untuk merilis jumlah dan di mana tepatnya harimau ini, itu seperti memberikan informasi ke pemburu gitu. Jadi
dilema juga sih.
Iya, dilema juga gitu.
Iya, tepat sekali. Jadi kami selaku praktisi di bidang harimau juga harus hati-hati menyampaikan informasi. Tapi sejauh itu untuk kepentingan konservasi, misalkan dokumen pemerintah yang digunakan untuk pengelolaan atau intervensi, ya kami wajib berikan. Iya.
Sebenarnya aku pengen balik ke yang tadi Mas, yang di awal tentang subspesies itu. Kan ada riset katanya yang menggabungkan dua spesies, dari 9 jadi hanya 2 gitu ya Mas.
Iya, jadi 6.
Dari 9 jadi 2, hanya Sumatera, kontinental ya kalau gak salah.
Iya, dari 9 menjadi 2, yang kontinen dan yang kepulauan yang sudah.
Itu menurut Mas, menurut pribadi Mas, apakah itu mungkin gak terjadi gitu?
Mungkin saja, karena zaman dahulu ketika teknologi untuk membagi atau mengklasifikasi jenis maupun anak jenis kan belum menggunakan teknologi semutakhir sekarang dengan DNA. Nah, ternyata terbukti dengan penelitian Andreas Wilting tahun 2017 ada dua anak jenis, tapi dibantah lagi penelitian terbaru yang dari Cina itu kembali lagi ke 9. Tapi walaupun demikian, kita jangan hanya terfokus ke berapa anak jenisnya, tapi memang kita harus melihat bahwa harimau di Indonesia harimau yang paling spesifik, paling unik karena spesifik harimau kepulauan, sehingga mau nggak mau itu menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikannya.
Nah, kan kita tahu ya kalau kita praktisi melakukan pelestarian harimau Sumatera, tapi orang-orang tuh Mas masih banyak yang bingung kenapa sih harus harimau yang dilestarikan gitu kan, mereka timbul pertanyaan besar gitu kan, kenapa nggak hewan-hewan yang lain gitu,
kenapa penting
dia untuk dilestarikan gitu.
Jadi harimau memiliki beberapa peran atau fungsi secara ekologi jelas. Harimau kan umbrella species ya, dalam artian harimau sebagai top predator pengatur seluruh rantai makanan di bawahnya, termasuk juga ternyata impactnya terhadap hutan impactnya terhadap siklus hidrologi, terhadap kestabilan iklim dan macam-macam. Kemudian yang kedua juga kaitannya dengan kebudayaan. Nah, kan di Sumatera banyak budaya yang ternyata mengadopsi dari perilaku harimau, keberadaan harimau. Misalkan,
contohnya apa?
Nah, silat harimau contohnya di Sumatera Barat. Ya, ada silat harimau. Maka kalau orang-orang asli Sumatera menganggap harimau sebagai kakek, ada
datu
inyak. Kalau di saya kan karena saya dari Jawa, mbah.
Oh, sesuai ini ya.
Iya. Artinya yang dikeramatkan, yang dihormati.
Gitu. Dan dia juga satwa karismatik ya, Mas ya.
Betul. Nah, karena tadi masyarakat menghormati ya harimau satwa karismatik, karena bagi masyarakat harimau mempunyai ikatan kultur yang kuat dengan mereka.
Mas, balik lagi nih sebagai satwa spesies yang mengatur populasi, bisa nggak Mas dispesifikkan gini? Itu kan masih luas nih. Kalau misalnya kita breakdown lagi ke contoh, kira-kira apa sih yang diatur? Apa misalnya kalau harimau ini nggak ada, terus kira-kira impact-nya apa, dampaknya apa gitu?
Ya, memang ini banyak pertanyaan ya, termasuk masyarakat lokal juga yang kami datangi selalu ditanya, apa sih impact dengan keberadaan harimau? Terus kami tanya balik ke mereka, sekarang harimau sering terdengar atau tapaknya sering terlihat? Tidak. Terus gimana dengan kondisi hama, serangan babi hutan gimana kondisinya? Nah, mereka menjawab bahwa iya, serangan babi hutan semakin mengganas. Nah, itu menjadi salah satu dampaknya.
Iya,
jadi kalau regulatornya atau
punah gitu ya,
atau top predatornya itu punah. Ya otomatis
belum ya,
ya hilang, bukan punah, hilang. Maka rantai di bawahnya juga populasinya nggak ada yang mengontrol, babi hutan nggak ada yang mengontrol. Akhirnya dengan meledaknya populasi herbivore pemakan tumbuhan, regenerasi hutan akan lambat juga. Karena kan ya semainya nggak sempat tumbuh, udah dimakan.
Udah dihantam duluan sama yang namanya babi hutan.
Berarti kalau kita berbicara kepunahan tadi, itu harimau Sumatera sendiri status kepunahannya seperti apa sekarang, Mas?
Iya. Statusnya kalau kita merujuk ke red list atau daftar merah IUCN, critical endanger, artinya satu tahap menuju punah di alam.
Waduh.
Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa jadi melompat ke punah di alam tadi.
Berarti critically endangered. Tapi status itu status kepunahan. Nah, status-status lainnya yang
secara internasional atau dilakukan untuk harimau ini apalagi mas?
Yang jelas CITES tidak boleh diperdagangkan kan.
Iya.
Kemudian di nasional sendiri menjadi satu spesies yang dilindungi. Kemudian harimau sebagai spesies prioritas nasional. Jadi ya ada 25 target spesies yang harus ditingkatkan populasinya. Salah satunya harimau. Karena harimau juga selain itu menjadi kebanggaan nasional juga.
Iya, betul. Kalau misalkan berbicara tentang meningkatkan populasi spesies, untuk harimau sendiri Mas seberapa optimis gitu?
Nah, kalau saya pribadi sih kita tetap optimis karena di beberapa tempat breeding harimau terrecord dari kamera trap atau dari pemantauan yang lain. Nah, jadi di beberapa tempat optimis. Jadi kita harus tetap optimis ya.
Iya.
Cuman ya dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita perlu kolaborasi banyak pihak. Karena kan harimau menjadi tanggung jawab bukan hanya praktisi saja, tapi masyarakat umum maupun pemerintah, akademisi dan macam-macamnya.
Nah, bicara tentang kolaborasi nih dan bentar lagi kan juga mau GTD nih Mas. Bisa gak sih ceritain apa sih sejarahnya GTD alias Global Tiger Day gitu?
Hari Harimau Sedunia ya.
Iya. Jadi kan harimau itu kan bukan hanya kebanggaan Indonesia, bukan hanya kebanggaan kita, tapi juga kebanggaan dunia. Nah, makanya Tiger Range Countries, jadi negara-negara yang punya harimau, punya populasi harimau, mereka akhirnya menyusun kesepakatan bersama di Rusia, Saint Petersburg, tahun 2010 ya. Itu bagaimana kita menjaga kebanggaan itu secara bersama. Makanya ada goal namanya T kali 2, T-nya artinya tiger, kalinya dikalikan, 2 artinya populasinya, jadi dilipat gandakan populasinya. Itu tahun 2022 targetnya. Nah, untuk mengenang tahunannya, untuk merayakan tahunannya, atau untuk biar orang tetap aware bahwa kita punya target bersama, makanya ada Global Tiger Day yang jatuh pada tanggal 29 Juli setiap tahunnya.
Kalau pemilihan tanggalnya sendiri tuh memang udah
dari sananya ya,
nggak ada arti makna apa-apa gitu ya.
Iya, dari sana.
Nah, bentuk perayaannya Global Tiger Day itu seperti apa gitu?
Nah, bentuk perayaannya bisa macam-macam, disesuaikan dengan kegiatan yang ada di suatu negara, suatu tempat, atau tradisinya. Nah, di beberapa tempat bisa merayakan melalui ya pencapaiannya apa saja. Beberapa tempat bisa merayakan dengan beberapa atraksi budaya dan macam-macam. Jadi tidak saklek, tapi yang pasti mau tanggal pada tanggal tersebut atau rangkaian minggu di hari di minggu tersebut bisa digunakan untuk bagaimana orang kembali teringat atau kembali untuk bisa meningkatkan
tergugah
untuk bisa kontribusi ke peningkatan populasi harimau.
Iya, kalau bicara GTD sih sebenarnya kalau di Riau sendiri kita udah banyak juga ngelakuin kegiatan kayak ada Long March juga kemarin, sebelumnya kita ngelakuin pendidikan lingkungan juga, dan sekarang juga nih tanggal 29 adik-adik dari komunitas Tiger Heart itu juga bakal ngelaksanain kegiatan langsung di kawasan konservasi harimaunya gitu.
Nah, di Riau ini kan ada salah satu wilayah perlindungan yang bernama Suaka Marga Satwa Rimbang Baling, yang tadi sebelumnya sudah disebut sama Mas Febri sebagai salah satu kantong habitat dari harimau ini sendiri. Dan di sana alhamdulillah ada indikasi peningkatan populasi ya Mas ya. Nah, di tanggal 28, mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 29 itu akan diadakan pendidikan lingkungan yang ditargetkan kepada adik-adik pesantren di sekitar desa
situ ya.
Yang di sekitar kawasan
Sokarimu. Artinya tuh kita kayak merasuki ya. Maksudnya merasuki yang baik-baik gitu.
Betul.
Biar mereka juga sejak
dini
udah tahu bagaimana caranya ikut berkontribusi melestarikan harimau Sumatera
kan,
gitu.
Iya, karena kan ya namanya juga untuk harimau ini kan seperti tanggung jawab bersama, dan kita butuh generasi muda loh. Kalau misalnya kita udah nggak ada, siapa lagi kan?
Apalagi mereka langsung bersentuhan kan sama harimaunya gitu. Meskipun nggak tahu ya mereka udah pernah ketemu atau enggak.
Aduh.
Nah, kalau Mas sendiri udah pernah nggak ketemu harimau Mas?
Nah, ini berbicara tentang harimau Sumatera kan mereka satwa yang pemalu, terus kemudian sensitif terhadap keberadaan manusia. Kalau secara alamiahnya mereka menghindar dari manusia, makanya kesempatan untuk berjumpa langsung akan sangat kecil. Kecuali tidak ada konflik yang harimau sudah berubah perilaku atau sakit. Nah, kalau sedang jalan kaki jangan sampai ya. Tapi beberapa rekan kami, tim lapangan juga jumpa baik itu harimau yang di alam maupun harimau yang konflik dengan manusia.
Menarik sih kalau misalkan nih Mas, kita ketemu sama harimau nih,
apa yang jangan harus sampai kita lakukan?
Apa sih tipsnya Mas biar kita tuh awas gitu terhadap harimau?
Yang pertama, kita juga harus mempersiapkan diri ya. Jadi kalau kita tahu kita mau berkegiatan di mana,
berdoa misalkan, dulu ya.
Rekan-rekan mau kemana harus tahu ini lokasinya ada catatan harimau tidak. Kalau ada catatan harimau ya kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, persiapan secara apa namanya pengetahuan. Yang kedua, persiapan secara mental. Terus yang ketiga, persiapan secara peralatan.
Betul.
Jadi kita harus siaga juga dengan alat perlindungan diri, misalkan parang atau tongkat.
Nah,
terus yang keempat, jangan sendiri. Nah, jadi kalau kita berkegiatan di tempat yang ada harimaunya ya beramai-ramai. Nah, terus saling menginfokan. Nah, kemudian kesiapan fisik kita juga perlu.
Iya.
Jadi kalau nanti kepepetnya kita harus naik manjat pohon ya.
Aduh. Aduh, itu pasti yang enggak bisa jadi bisa itu.
Iya. Karena udah kepepet banget.
Yang pertama, ya tadi jangan takut, terus harimau pasti cenderung akan menghindar ya, bukan pasti, cenderung akan menghindar. Jadi waspadai tempat-tempat yang kemungkinan ada harimau. Misalkan di situ semak-semak belukar yang cukup tebal sehingga kita tidak bisa melihat apakah ada harimau atau tidak di situ. Yang kedua, misalkan tempat-tempat yang berlembah yang bisa digunakan harimau untuk bersembunyi. Atau kita jumpa sisa pakan harimau, ya kita harus menghindar, jangan sampai mendekati. Kemudian informasi masyarakat juga perlu. Nah, misalkan kayak kita kalau jumpa secara langsung. Nah, ini beberapa trik, jangan langsung lari.
Iya.
Iya. Jadi ketika lari
beneran, Mas. Jadi enggak perlu lari.
Iya. Jadi larinya juga harus diatur.
Aduh. Misalkan, kayak gimana zigzag gitu.
Nah, walaupun ini akan susah ya karena berkaitan dengan mental. Usahakan kita tetap menatap harimau karena beberapa catatan informasi korban yang diserang harimau dari belakang. Dan mereka korbannya pasti mukanya menghadap ke tanah, bukan pasti, kebanyakan menghadap ke tanah. Jadi harimau memang jarang dia akan menyerang langsung dari depan.
Oh, makanya ada yang bilang kita mesti kalau bisa pakai topeng gitu di belakang ya.
Iya,
biar seolah-olah mengelabui dia gitu.
Betul. Nah, kemudian kenapa tidak boleh langsung kita lari kabur? Karena pertama akan mengejutkan harimau, yang kedua mengira kita
mangsanya. Kita lemah.
Jadi kita tatap dulu ke arah mana, sambil makanya tadi kita harus siap-siap dengan misalkan tongkat, dengan apa, atau bunyi-bunyian.
Oh, bunyi-bunyian. Berarti kalau misalnya nih, aduh amit-amit, tapi ya saya misalnya berkesempatan gitu melihat harimau, berarti saya nggak boleh lari, saya harus berdiri tegak, kalau bisa tatap matanya,
pasang badan dan berani gitu ya,
berbunyi-bunyian gitu.
Iya, jadi intinya bahwa kita harus menampakkan diri kita lebih kuat, dan diri kita lebih ramai dari dia. Mau kabur jangan langsung lari, tapi jalan mundur perlahan.
Kayaknya nggak kepikiran.
Kabur itu jadi hal terakhir yang kita lakukan.
Iya.
Aduh. Nah, makanya harus hati-hati, kita harus tahu di mana kita akan berkegiatan.
Yeah. Kemarin ada kasus tuh yang pekerja perusahaan ya yang mati diterkam sama harimau. Nah, berarti itu gimana sebenarnya, Mas? Kenapa dia kok bisa?
Apa masih di apa ya namanya, di wilayah jelajahnya harimau atau gimana itu, Mas?
Nah, harimau kan dia bukan hanya menghuni kawasan konservasi atau bukan hanya menghuni hutan. Ternyata kawasan ekoton, peralihan antara dua zona ekologi yang berbeda, hutan, kebun di tepi-tepinya biasanya masih bisa di itu harimau apa namanya, menjadi wilayah jelajah harimau. Nah, itu kasusnya bisa seperti itu. Yang terjadi di Bonita adalah kawasan itu tidak jauh dari kawasan hutan.
Oh iya. Yeah.
Jadi memang masih menjadi lintasan harimau. Jadi memang harus ada trik khusus di kawasan-kawasan seperti itu.
Iya, yeah, betul. Nah, kalau ada pertanyaan satu, Mas, dari aku yang aku masih penasaran gitu. Berbicara tentang mitos, kan orang-orang dulu kan paling percaya tuh sama yang namanya mitos, apalagi yang berhubungan sama harimau gitu. Nah, apakah itu juga termasuk salah satu penyebab harimau itu diburu gitu ya?
Yeah.
Gimana menurut Mas?
Mitos bahwa harimau menjadi
musuh.
Sebenarnya, nah ini uniknya, masyarakat asli, masyarakat yang asli di Sumatera itu menganggap harimau, kebanyakan menganggap harimau sebagai datu, kakek. Jadi bukan sebagai musuh. Nah, ini dari beberapa pengamatan observasi kami di lapangan menunjukkan ini ada hal yang unik nih. Jadi kalau ketika masyarakat asli melihat harimau, mereka bukan mengkategorikan itu sebagai konflik. Bahkan mereka datu lewat.
Oh, gitu.
Macam pertanda.
Ada pertanda, mereka introspeksi diri. Nah, problemnya sekarang banyak transmigrasi atau perpindahan penduduk yang dari luar.
Yang mereka nggak tahu ya tahu di situ adatnya seperti apa.
Betul. Gitu. Nah, itu yang biasanya jumpa harimau, tapaknya, jejaknya pun mereka aja mengkategorikan sebagai potensi ancaman atau konflik.
Berarti ada semacam culture shock juga ya untuk pendatang-pendatang baru di wilayah-wilayah yang ada populasi harimaunya gitu.
Iya. Ada kecenderungan seperti itu karena mereka secara kultur tidak ada kultur yang masuk ada harimaunya di kultur mereka.
Nah, Mas, kalau kita bicara experience nih, Mas. Mas kan berarti udah sering ke lapangan atau turun
melang
buana ya, khususnya langsung turun ke lokasinya gitu. Ada enggak, Mas, pengalaman menarik selama Mas
terjun ke masyarakat atau untuk melakukan penelitian
tentang harimau ini gitu?
Kalau sejauh ini setiap tempat punya
pengalaman masing-masing.
Pengalaman masing-masing. Ada saya tertarik tempat punya ketertarikan sendiri-sendiri. Jadi misalkan di Rimba Bali saya terkesan dengan kehidupan masyarakatnya yang korelasinya dengan hutan dan sungai. Di beberapa tempat konflik misalkan dulu di daerah di dekat Bukit 30 di Seberida tertarik misalkan dengan landscape-nya atau seperti apa. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah ini ya, kalau kita berbicara tentang konservasi harimau, ternyata yang paling unik kita bukan interaksi kita malah bukan dengan harimau secara langsung tapi dengan masyarakatnya.
Iya.
Nah, dengan masyarakatnya yang membuat saya terkesan adalah beberapa menganggap sebagai keluarga sendiri. Iya. Nah, itu jadi saya sebagai perantauan merasa punya keluarga,
ya, di sana.
Di tempat ini ya,
iya.
Tempat
saya. Jadi seru ya. Jadi kalau seru. Misalnya kita jadi extended family gitu.
Iya.
Enggak cumain kita.
Berarti kerja. Di setiap daerah atau lokasi banyak punya, nih keluarganya.
Iya.
Oh iya, Mas.
Selama kalau ini nih untuk perlindungan harimau sendiri apa aja sih yang udah dilakukan Mas?
Khususnya
oleh
lembaga dan lembaganya yang... gitu.
Iya, kalau berbicara konservasi harimau kan enggak hanya kita harus turun ke lapangan. Jadi kita dari advokasi level nasional internasional kami lakukan juga. Terus kami juga lakukan aktivitas langsung action langsung di lapangan misalkan juga melakukan monitoring, proteksi, pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, terus kemudian mitigasi konflik dan sebagainya. Jadi pendekatannya bukan hanya satu layer saja, tapi banyak layer, juga banyak pintu.
Yeah.
Jadi bukan hanya pintu adat misalkan, pintu pemerintah daerah, kebijakan daerah. Nah, ada yang pintu apa akademisi.
Yeah.
Nah, kita harus gabungkan semuanya itu.
Oke, mungkin ini yang terakhir ya sebagai penutup. Kita udah banyak cuap-cuap tentang harimau, tapi kita nggak tahu nih kita sebagai masyarakat gitu ya, sebagai orang awam, kita harus ngelakuin apa Mas?
Apa sih yang bisa kita bantu gitu
untuk berkontribusi ya? Apalagi sebentar lagi GTD ya.
Betul.
Ya, kalau masyarakat yang mendiami kawasan yang dekat dengan harimau atau secara langsung hidup bersama harimau ya. Kita harus aware bahwa mereka menjadi bagian dari kehidupan. Jadi kita harus berbagi ruang, kita harus berbagi waktu. Tapi pertanyaannya kan unik, orang di Jakarta atau orang di mana? Di Bali atau di Kalimantan, Sulawesi yang tidak ada harimau. Mereka tanya, saya bisa kontribusi apa gitu? Kami bisa kontribusi apa? Nah, kontribusinya jelas bahwa beberapa produk yang kita gunakan itu bahan bakunya dari alam. Nah, bukan tidak mungkin itu berasal dari habitat harimau Sumatera. Kalau kita tidak bijak, otomatis kebutuhannya akan semakin banyak. Nah, kebutuhan semakin banyak, eksploitasinya juga akan berlebih. Otomatis juga akan mengurangi dari habitat harimau tadi.
Iya, betul.
Berarti teman-teman, meskipun kamu tinggal jauh di kota,
di luar negeri gitu ya,
kamu bisa membantu gitu untuk perlindungan harimau.
Caranya, selalu ada cara gitu ya.
Caranya beli yang baik.
Beli yang baik termasuk tadi ya.
Iya, beli yang bijak gitu.
Dan jangan membeli apapun bagian tubuh harimau.
Iya, itu penting banget itu. Penting banget. Jangan pernah kamu membeli bagian-bagian tubuh satwa.
Apalagi yang sosialita nih kan pastinya yang harus yang kulit harimau, buaya. Kulit ini buaya. jangan sampai karena prestis atau
lifestyle
kita sampai
mengorbankan ini,
satwa spesies gitu.
Karena kan dari awal tadi ya sudah diberitahu gitu, pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Hilang satu elemen aja tuh dampaknya sudah luar biasa. Apalagi dampaknya itu dirasakan langsung dengan masyarakat yang berada tepat di
kawasan
tersebut.
Oke, berarti sampai di sini ya. Ini kita nggak ada ngadain kuis nih.
Aduh.
Atau
betul.
Kuis buat siapa tahu ada yang bisa ngitung belangnya harimau.
Atau siapa yang bisa ngitung kumisnya harimau?
Kumisnya harimau ya. Kak, ini kan jadi pertanyaan lagi kan. Kalau misalkan belang itu tiap harimau beda-beda ya, Mas?
Iya, harimau memiliki keunikan bahwa setiap belangnya mirip sidik jari manusia. Jadi setiap individu berbeda.
Itu uniknya memang.
Berarti selama ini kan monitoring harimau itu bisa dilihat per individu itu karena belangnya?
Betul, dari belangnya. Terus, sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa sih jumlah individu yang didisi.
Dan sebanyak itu harimau,
gak
ada yang sama ya Mas?
Gak ada yang sama, bahkan itu belangnya bukan hanya di bulunya saja ya.
Wow.
Tapi juga di kulitnya.
Luar biasa. Cara membedakannya.
Sorry, bukan di bulu, di rambut ya.
Bukan di
rambutnya saja, tapi juga di kulitnya. Jadi kalau kita gundulin, misalkan kayak kepala kita digundulin,
tetap kulitnya belang. Masih ada ya? Masih ada.
Kayak tato.
Itu cara bedainnya harus pakai alat ya Mas? Atau gimana?
Secara visual kita bisa melihat
Ya ampun, kayaknya sama namanya aja semua bilang. Ya, equal expert juga, beda ya.
Kita emang ngeliat ini kayaknya sama.
Sama, sama aja gitu.
Padahal ternyata beda.
Dan mereka punya nama masing-masing gitu. Harimau sama kayak gajah gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi atau gimana? Kita tutup.
Ini menarik banget sih mas pembicaraan ini.
Iya, sebenarnya kita merasa sangat senang ya mas Febri sebagai Lut yang ahli. Yang
kerja juga. Iya.
Kalau kita sih udah tahu ya sama Febri ya. Cuman... yang teman-teman yang lain kan masih belum kenal gitu. Pesan terakhir nih mas. Terakhir
ya ampun. Mutang-mutang mau punah ya. Astagfirullah.
Bukan. Maksudnya untuk GTD.
Iya, bahwa harimau adalah milik kita bersama. Jadi upaya konservasi atau upaya yang kaitannya dengan pemulihan populasi harimau juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kami sepelaku praktisi, bukan hanya pemerintah, tapi kita bersama. Karena itu menjadi kebanggaan kita bersama.
Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Betul. Ya mas?
Yes.
Ya. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Next episode kita bahas apa ya?
Kita bahas rahasia.
Rahasia lagi, jadi tetap stay tune di Akar Gaharu.
See ya!